В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портуков. Доброго дня, шановні глядачі і слухачі. Ви можете також дивитися нашу програму на телеканалі «Еспресо». Нідерланди і Європейський Союз найближчими днями мають дійти згоди щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною. Про це сьогодні заявив посол Європейського Союзу в Україні Х'юго Менгареллі. За його словами, рішення, яке буде знайдено, не дозволить розбити положення угоди. Ми впевнені, що це рішення з одного боку повністю збереже нинішній текст угоди про асоціацію, а з іншого візьме до уваги всі питання, стосовно яких висловили занепокоєння громадяни Нідерландів, сказав посол. Раніше повідомлялося, що Нідерланди висунули вимоги лідерам ЄС, без яких ця країна не ратифікує угоду про асоціацію. Зокрема, голландці не хочуть, аби у ЄС були додаткові зобов'язання перед Україною у галузі безпеки і надання фінансової допомоги, а також, щоб угода не давала права українцям вільно жити і працювати у країнах ЄС. Крім того, серед вимог називалося і те, що ЄС мав би заявити, що вона не передбачає майбутнє членство України в організації. У четвер керівники країн ЄС зберуться на саміт, де одним з питань є ратифікація Нідерландами угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною. Чи називають нідерландською мовою українські асоціації? Ми будемо говорити в студії з експертом з міжнародних питань Тарасом Качкою. Вітаю, пане Тарасе.
Доброго дня.
Пан Тарас є одним із авторів угоди про асоціацію тексту угоди, і він досить серйозно займався угодою про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Але перед тим, як розпочати розмову з паном Тарасом, пропоную поговорити про останні новини з Брюсселю нашого кореспондента Григорія Жигалова. Вітаю, Григорія.
Добрий день.
Ну от що зараз відбувається, все ж таки, як в Брюсселі готові прийняти голландські вимоги чи ні?
Ну, власне, Нідерланди вимагають від Європейського Союзу додаткових гарантій. Це те, про що ви говорили. І позиція Нідерландів полягає в тому, що якщо Європейський Союз не погодиться на вимоги Нідерландів, то Нідерланди просто заблокують ратифікацію. Ну і трошки ширше розкажу про ці вимоги. Вимоги Нідерландів полягають в тому, що Європейський Союз має додатково заявити про те, що угода про асоціацію України та ЄС не несе зобов'язань військового та економічного характеру. Також Нідерланди вимагають визнати, що угода не надаватиме українцям права вільно жити та працювати на території.
Я про це вже розповідав, Григорій. Так, я от тільки ось що хотів спросити.
В принципі, в цій угоді нічого такого, в угоді про асоціацію нічого такого і нема. Це просто такі додаткові гарантії. Їх у Брюсселі озвучив прем'єр-міністр під час перемовин напередодні з головою Європейської ради Дональдом Туском. І це такий вихід із ситуації з референдумом, на якому навесні цього року мешканці королівства відкинули угоду про асоціацію. Ну і ці вимоги, вони здебільшого перекликаються із тими темами, про які дуже часто йшли дебати під час агітації.
Я хотів запитати у вас, скажіть, а от говорили, що вже всі ці умови узгоджені, окрім умови про перспективу членства. Що це от четверта умова, яка не...
Да, загалом там шість пунктів, один пункт досі його не можуть узгодити. Там Нідерланди хочуть, щоб Європейський Союз заявив про те, що ця угода не є першим кроком до вступу України в Європейський Союз, і це не зобов'язує Європейський Союз далі якимось чином давати якісь поблажки для України, для того, щоб Україна в майбутньому вступила в Європейський Союз. Однак зараз ідуть пошуки формулювання, такого формулювання, яке б не закривало двері для України в майбутньому для вступу в Європейський Союз. Але все ж таки визначили, що ця угода про асоціацію України і ЄС не є таким ані першим кроком, ані якоюсь ступінькою до того, щоб Україна вступила в Європейський Союз.
Дякую, Григорію. Пане Тарасе, от я хотів у вас запитати. Вам не здається, що Марк Рюта просто хоче обманути власних виборців, вибачаюсь. Тому що коли голландці голосували на референдумі, там не йшлося про якісь конкретні зауваження. Там йшлося, що або вони схвалюють цю угоду про асоціацію, або не схвалюють. Вони не схвалили. Зараз йде пошук того, чого вони саме це зробили. Але це абсолютно, знаєте, можна ці шість умов було висунути, а можна будь-які інші. Тому що ніхто не знає мотивів, яким керувався конкретний виборець, коли він голосував проти.
Тут ви чудово все розумієте, але я думаю, що треба повернути трошки в раціональний шлях, тому що сам референдум, він нераціональний. Тому що нераціональний з юридичної точки зору, не лише суто на рівні Нідерландів, а з точки зору права ЄС. тому що Нідерланди, в принципі, зв'язані положеннями договору про Європейський Союз, про функціонування Європейського Союзу, які змушують підтримувати ЄС, в тому числі в укладанні цих угод. І тому, насправді, результати референдуму, вони такі є бомбою під цілісністю ЄС. Тобто це досить така кропітка робота, щоб пояснити, в чому причина. Це більше юристи люблять цю дискусію. Тим не менш, ці 5 пунктів, або 6 їх деколи називають, хоча там 5 великих пунктів, з'явилися з чого? З'явилися з рефлексій нідерландських політиків щодо результатів референдуму. Тобто, справді, вони з'явилися не з тексту питання, яке було на референдумі, вони не з'явилися з якоїсь листівки, вони з'явилися там з аналізу ситуації, з преси, з того, що люди говорили. І були висловлені, викладені чітко в листі, який 1 листопада прем'єр-міністр Рюте разом з міністром закордонних справ направили до нідерландського парламенту. І той лист 1 листопада, він... З одного боку, це є величезний успіх нашої спільної роботи, тому і ЄС, і України, і Нідерландів. Чому? Тому що іншою альтернативою до цього листа був проект про відмову від ратифікації угоди. І це насправді глухий кут для всіх, для України, для голландців, для Європейського Союзу. Отже, ми маємо 1 листопада, ситуація помінялася в позитив. Що запропонував прем'єр-міністр Рюте? Прем'єр-міністр Рюте, по-перше, сказав досить чітко, що в національних інтересах Нідерландів завершити ратифікацію угоди, що попри результати референдуму, він націлений на те, щоб все ж таки завершити ратифікацію. Але за умови, якщо Європейський Союз розділить, так само розділить всі ті занепокоєння, які виникли в голландському суспільстві. У зв'язку з цим виникла ця ідея, що на рівні Європейського Союзу...
Ухвалити цей документ.
Цей документ.
Але
цей...
що, ці пункти є в угоді про асоціацію?
І отут найцікавіша річ. Тому що всі ті занепокоєння, тобто це те, що повторювали всі під час кампанії до референдуму, що всі ці занепокоєння, вони є ірраціональні, вони є безпідставними. Якщо ми говоримо про перспективу членства України в ЄС, угода про асоціацію чітко говорить, що вона від'єднана від розмов про перспективу членства.
Тому що угода не є першим кроком,
так,
насправді.
Європейські,
да.
Але в преамбулі написано, що ЄС визнає європейські аспірації України. Тобто ми чітко говоримо, що є політичний діалог, який призведе колись до членства України в ЄС, колись в майбутньому, а є угода про асоціацію. Те саме стосується там робочої сили. Є стаття 17-18 угоди, які говорять про те, що ті люди, українці, які працюють легально в ЄС, мають бути недискриміновані. Про те, що умови допуску українців до ринку праці вирішують держави-члени, як, наприклад, Польща, яка зараз має мільйон українців, які легально працюють. І угода заохочує інші держави-члени теж прийняти, укласти такі угоди. Тобто, ті занепокоєння, вони ірраціональні. Тому, насправді, предмет переговорів над цим рішенням зараз, на цьому тижні, це предмет того, як ірраціональні побоювання висвітлити в раціональному юридичному рішенні. І тут найбільша загадка, тому що, точніше, найбільший виклик, тому що те, що про що була домовленість з Європейським Союзом. Тому що Європейський Союз, насправді, більшість держав-членів не любить цієї ідеї, цього рішення. Тому що проблема нідерландського референдуму – це проблема Нідерландів, а не всього ЄС. 27 держав-членів спокійно ратифікували цю угоду і нормально готові її виконувати. І домовленість між Нідерландами, Україною і Європейським Союзом полягала в тому, що це рішення не повинно жодним чином вплинути на зміст угоди. Тому що, насправді, це питання тлумачення, а не впливу на зміст угоди. І тут, власне, прагнення Нідерландів, знову ж таки, прагнення Рютте для того, щоб продати це рішення потім в голландському парламенті, написати щось максимально негативне, в тому числі, що і на майбутнє ця угода нічого не вирішує щодо перспективи членства, це є певна маніпуляція і спроба все ж таки мати таку мову в цьому рішенні, яка би могла Рюте легше переконати парламент завершити ратифікацію. Але думаю, що зрештою рішення буде досить сухе, юридичне, і насправді це буде завдання прем'єр-міністра далі переконувати парламент в тому, що це якраз і є правильне і єдино можливий вихід врахування результатів референдуму і завершення ратифікації угоди.
Пані Оксана Юринець з нами на зв'язку, депутат Верховної Ради України, член Комітету з європейської інтеграції. Вітаю, пані Оксано. А от якщо будуть ухвалені такі рішення Європейським Союзом, для того, щоб врятувати угоду про асоціацію, українське суспільство не буде це сприймати як якраз зраду у європейських інспірацій України? Адже для звичайного українця асоціація – це є членство в Євросоюзі. Ви знаєте, як багато людей це сприймає. І чи не доведеться вам потім пояснювати виборцям, що насправді нічого трагічного не відбулося?
Ну, станом на сьогодні українські вибори чекає візової лібералізації. Це і перше. Я не думаю, що до кінця хтось зникає в глибини всієї угоди і очікує, що це звичайно.
Чекає виборець візової лібералізації. Мені здається, що це знову міфологія українських політиків, що всі сидять і чекають візової лібералізації.
Ні, ну перше, щоб Європа могла бути відкритою, це є можливість туди потрапити з системою простішою, ніж є зараз, отримання візи на тривалий період часу. Це є складно, і, до речі, навіть сім'ї депутатів, там, наприклад, як от Ольга Бєлькова, зараз дзвонив мені сьогодні Розенблат, вони не можуть отримати візи навіть там для свого сина чи чоловіка. Тобто це є проблемою для всіх українців. І вони при тому не поділені за якимось статусом особливим отримання цієї візи. Тому воно точно стоїть першим, як перепоною до такої євроінтеграції. Але заяви Могеріні, які сьогодні звучали посла Європейського Союзу, що власне зараз йдуть перемовини лідерів Європейського Союзу з Нідерландами щодо тої 28-ї країни, яка має там прийняти якісь рішення. Наскільки мені відомо, це має відбутися 15 числа, 15 грудня. І вони планують приблизно 1 лютого прийняти це рішення. Це односторонні, звичайно, що сьогодні, станом на сьогодні, це односторонній процес, який вони мають зробити. Ну, ми тепер просто чекаємо, тому що якимось чином по-іншому впливати ми вже не можемо. Всі заяви, які міг зробити парламент, він зробив. Станом на сьогодні, я думаю, що ми бачимо це і бачить не тільки ми, а багато хто, що є проблеми в Європейському Союзі. І вони, напевно, це вже тепер визнають, і сам Могеріні це розуміє. Це не є питання сьогодні в Україні, а питання в Європейському Союзі між країнами, які відбуваються. І тут я підтримую колегу попереднього доповідача, що, власне, це ситуація, яка всередні національна питання всередині Нідерландів, а не цілого Європейського Союзу.
Дякую. Дякую, пані Оксано. У нас була Оксана Юрнець, депутат Верховної Ради України. Ось ви чули, що, на думку пані Оксани, ми маємо просто чекати, поки Європейський Союз дійде до якоїсь угоди з Нідерландами.
Я, власне, трошки скоригував би заяву. Питання, справді, рішення, це рішення є по той бік, тобто іншої сторони, бо угода про асоціацію двостороння, та, тобто ми маємо Україну з одного боку, а з іншого боку ЄС і всі держави-члени. Та? І та друга сторона є складною, і вона до кінця вирішує це питання. Але чи повинні ми чекати, і чи ми чекаємо? Насправді ні, тому що той поворот 1 листопада, який відбувся, про який я говорив кілька хвилин тому, це не в останню чергу цей поворот відбувся завдяки досить енергійній і активній діяльності Українського міністерства закордонних справ. І вчора український МЗС так само консультувався з державами-членами в Брюсселі, і сьогодні ця робота теж триває. Тобто нам, насправді, досить часто позитивні рішення, ці позитивні зрушення, вони базуються на тому, що ми показуємо, що ми не байдужі до цієї угоди, що вона нам справді потрібна. І тому тут, насправді, треба ще раз наголосити на тому, що якими б не були занепокоєннями, яким не було це рішення, по-перше, це рішення нічого не викреслить з угоди. Все, що записано в угоді, залишиться в угоді, цей текст юридичний буде. Це дозволить нам розблокувати цю угоду. Ця угода нам вкрай важлива, навіть теж не лише раціонально, а ірраціонально. Тому що, як ви зазначали, що я досить активно брав участь в роботі над угодою, і вже навіть після того, як залишив уряд, все одно консультував всі уряди щодо цієї угоди, коли почалися дискусії з росіянами щодо цієї угоди, їм теж не було можливості надати раціональне пояснення нікому, там, ні урядовим, ні позаурядовим експертам. Вони всі говорили, що це зло, і ти пояснюєш раціонально, що там нема зла, а вони кажуть, що все одно є зло. І зрештою, всі переконані, що раціонально там зла нема, але щось в цій угоді так дратує Російську Федерацію, що створюються такі перепони. Тому нам ця угода потрібна в тому вигляді, якому вона є. Вона нам потрібна навіть з тими застереженнями, які зараз висловлюють Нідерланди. Нам от потрібно, щоб вона була юридично чинною, застосовувалася і так далі. Зрозуміло, що кожне слово, яке можна тлумачити негативно про цю угоду, буде піднято на прапори російською пропагандою, тому нам з вами спільно доведеться після 15 числа чітко пояснювати, що є в цьому рішенні, чого нема в цьому рішенні, тому що, насправді, я думаю, маніпуляцій, особливо негативних маніпуляцій, буде досить багато. Але треба розуміти, що всі в це рішення входять з позитивним наміром розблокувати процес ратифікації угоди для того, щоб нарешті угода набрала чинності.
Скажіть, а от ви впевнені, що після того, як буде ухвалено відповідне рішення Європейським Союзом, парламент Нідерландів проголосує за? Оце от питання.
Ви б'єте в точку, тому що насправді з цим рішенням ми ще не завершили процес. Щонайменше в двох палатах голландського парламенту, в другій палаті і в Сенаті має бути проголосоване це рішення. Друга палата йде на вибори 15 березня. Очевидно, десь впритик до суто по процедурі, впритик до цих виборів буде голосування в другій палаті. І тут є, понятно, зрозуміло, що є низка інфарктів. Та? Що буде на цьому тижні, що буде в лютому березні, що буде після березня в Сенаті. Але тут теж треба брати до уваги, що прем'єр-міністр Рюте не підписав би цього листа, не працював би зараз з ЄС, якби не відчував, що він політично може продати це позитивне рішення з усіма застереженнями в національному парламенті. Тому нам теж треба в цій ситуації, ми з одного боку опоненти, тому що інтерес Нідерландів є трошки іншим, ніж інтерес українців, але разом ми працюємо спільно, оскільки він теж бере на себе, я маю на увазі Рюте, бере на себе зобов'язання все ж таки забезпечити цю ратифікацію, політично продати в парламенті. Але я тут з вами погоджую, що насправді це лише початок такого багатомісячного марафону, коли ми маємо забезпечити, що зрештою десь в травні місяці голландський уряд передасть ратифікаційну грамоту в Брюссель, і ми зможемо урочисто проголосити, що угода ратифікована і набирає чинності.
А я правильно розумію, що не Сенат, Верхня палата парламенту Нідерландів, буде голосувати за ратифікацію угоди вже після виборів до нижньої палати?
Сенат не йде на вибори, Сенат залишиться в тому складі, який є, і там підтримка угоди є. Тобто найбільша проблема власне, в другій палаті.
Так. Але з іншого боку, якщо на виборах до нижньої палати переможуть євроскептики, чи не позначиться на настроях сенаторів?
Ви можете, тобто, грубо кажучи, робити багато припущень, я так само можу робити багато припущень.
Ми знаходимося
в ситуації, коли ми не маємо 100% гарантії. Ці гарантії тримаються суто на політичному впливі прем'єр-міністра в цих політичних умовах, які є на сьогоднішній день. Але тут, коли ми дуже чуємо багато про те, що є партії, які виступають проти на ратифікації за будь-яких обставин, вони вважають, що результати референдуму є однозначними і вимагають відмови від ратифікації, але так само, як є партії, які активно агітують за ратифікацію. І тому на балансі цих спільних інтересів, я думаю, що і буде побудоване позитивне рішення. Зрештою, нам нема на що більше сподіватися, ніж шукати той склад голосів, більшість голосів в парламенті, в обох палатах парламенту, для того, щоб все ж таки завершити цю ратифікацію.
Взагалі, можу сказати, що цим голландським референдумом відкрилася ціла низка ось таких, от, я б сказав, голосувань прямої дії, кожна з яких погіршує ситуацію в Європейському Союзі більше, ніж попередня.
Це досить складне питання, насправді. Тому що, по-перше, після історії з українською угодою про асоціацію, невідомо, чи виживе ця ідея консультативних референдумів, як вона була схвалена після виборів. Тому що дуже велика частина голландського політикуму розуміє, що результати таких референдумів можуть бути ірраціональні. Тобто, бо їх не можна втілити в життя, як ми бачимо з угодою. Там. Це перше. А друге, це те, що насправді європейські демократії, хтось може назвати це кризами, а насправді це є розвиток демократії, демократії стають дедалі складнішими, і ми бачимо ситуацію в Голландії, ми бачили ситуацію в Валонії, коли регіональний парламент блокував підписання угоди з Канадою. Тобто ми насправді будемо далі жити в суспільствах, де дуже дивні питання, які були раніше, ніколи не дискутувалися в суспільстві, будуть дискутуватися чи на референдумах, чи в локальних парламентах і так далі. Ну, подібне. Тому це нова реальність дипломатії, нова реальність міжнародних відносин, коли не лише діалог дипломатичних відомств має значення, а й прямі контакти фактично з усіма політичними гравцями, парламентськими, позапарламентськими.
Подякую за цю розмову Тарасу Качки, експерту з міжнародних питань, одному з авторів тексту угоди про асоціацію Європейського Союзу з Україною. А ми будемо просто стежити з вами за ось цим марафоном закінчення ратифікації, процесу ратифікації угоди Європейського Союзу і України, який от зараз розпочинається в наших очах. Будемо сподіватися, що це буде все ж таки успішний марафон. Дякую, пані Тарасе. Програму цю для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.